Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Jeg klarer å snakke norsk. Jeg klarer det. Jeg klarer å snakke norsk. Ja, ja, Rita, du ler av min aksang. Men jeg lurer på, ble ikke du traumatisert sist gang vi lagde to podcaster back to back?
Jeg gjorde det.
Ja.
Det var så tøft. Så i dag har jeg klart til å overtale deg til at vi kan gå utover 30 minutter.
Du vil ikke gå innenfor komfortzonen din?
Jeg har gjort det nå. Det holder nå.
Ok, du har gjort det en gang.
Gjort det mange ganger.
Så hva er tema for i dag da?
Tema i dag er noe vi snakket litt om i stad, fordi vi har opplevd stadig vekk å ha noen klienter som står fast i et forhold som i hvert fall når vi ser det utenfra er ganske dysfunksjonelt og ødeleggende og veldig begrensende for deres livskvalitet.
Det er en slags illusjon de lever i.
Det blir jo det, å leve en illusjon. Og når du lever en illusjon, så blir fakta veldig vonde. Og det er faktisk flere som har kommet til meg som også har sluttet når jeg har påpeket fakta for dem. Det er litt fascinerende.
Så det vi kanskje snakker om er folk som, menn eller kvinner, som kanskje er gift, og så har de en kjæreste ved siden av, og de har ikke noe bra forhold med den de er gift med, og de har heller ikke noe bra forhold med den andre parten, for den andre parten vil ikke ha noe mer. Eller kanskje det er en person som er forelsket, hva sier man på norsk, avstandsforelsket til noen. Jeg klarer å snakke norsk,
jeg klarer det. Ja, nå klarer du det. I stad gikk det ikke.
Nei, da hadde jeg for mye engelsk i hodet. Og den avstandsforelskelse, det er jo litt søtt og normalt når du er i tenårene. Men det blir litt tragisk når du er 30, 35, 40.
Og 50 og 60.
Ja, og du er det i flere år. Og aldri tør å gjøre noe med det. Og da er man fanget i en illusjon, tenker jeg.
Det er ikke mye tvil om at du har fanget en illusjon, men det som er interessant også er at du er jo den som holder illusjonen levende.
Absolutt.
Ved å tro på de tankene som du tenker. Nok en gang så går vi tilbake til noe som jeg synes er veldig viktig. Tanker i seg selv er ikke farlige. Drømmer og ideer og fantasier og sånn er heller ikke farlige, så lenge du ikke tror at det er sant. Hvis du tror at dette er det jeg må ha for å ha det bra, hvis du tror at du må ha en kone og en elskerinne for å ha et velfungerende liv, kan hende at du tar feil.
Det kan hende, ja. Og som du sier, tankene våre er et slags verktøy hvor vi projiserer oss selv inn i fremtiden. Og hvis vi har tanker som begrenser oss, som gjør at vi ikke tror vi kan skape noe annet liv enn det vi har per dags dato, da ender vi opp med å skape den samme situasjonen om igjen og om igjen.
Ja, og så ender du opp med å forsvare den situasjonen du er i da. Sånn som du snakket om det, the benefits of the illusion. Nå blir det engelsk her, men fordelene ved å holde illusionen ved like. Så på et litt generelt grunnlag da, så skal vi snakke litt om forskjellig problematikk som vi har sett og hørt opp gjennom årene. Men det er noen grunnleggende fellestrekk her som er viktig å ta tak i. Og jeg tror faktisk at dette her kan treffe veldig mange. For det er en skilsmisserate i Norge nå på over 50%. Og det er de som er gift. Tenk på alle de som er bare samboere. De går ikke med statistikken en gang.
Statistikken er jo ingen som registrerer hvor mange samboerpar går fra hverandre.
Det som er interessant er at det er større og større sjanse for at du går ifra partneren din jo flere ganger du prøver.
Ok.
Det er litt fascinerende.
Yeah.
Vi får en ny partner, men vi tar med oss noen gamle, dårlige vaner. Som den nye da kanskje ikke holder ut like lenge med som gamle eksen din. Og så går det i stykker, og så prøver man seg på nytt igjen. Og en god del havner faktisk tilbake med den aller første kjæresten sin igjen.
Det er heller ikke uvanlig.
Jeg har sett mange ganger. Det er litt fascinerende. De har brukt 30-40 år frem fra hverandre, og så plutselig så ender de opp sammen igjen.
Ja, det har jeg sett mange ganger, jeg også.
Mm.
Og du kan tenke at ideen om å få en ny partner, hvis du ikke har ryddet opp inni deg selv før du går videre, da er sjansen veldig stor for at du bare gjentar det du gjorde før i det gamle forholdet.
Veldig stor.
Med de samme feilene, og noen ganger med de samme tingene som var vellykket. Og da er folk fanget i en annen type illusjon, men det er kanskje ikke det vi skal snakke så mye om nå.
Nei, men jeg har bare lyst til å se en ting og skyte inn der, for det slo meg når du sa det, at jo flere partnere vi har hatt, jo større sammenligningsgrunnlag har vi også. Og da er det klart det vil alltid være noe som eksene dine gjorde, som var bedre enn kanskje din nåværende partner.
Mm.
For alle hadde jo noe bra med seg.
Mm.
Og plutselig så begynner man å kanskje lete litt etter det, og dette er det med illusjonen. Hva er det du egentlig ønsker å få ut av et forhold? Hva er det du egentlig drømmer om? Og ofte så er jo de tankene så store, og det skal være så omfattende, og det skal være så fint, og det skal både passion og stabilitet, det skal være ærlighet, og det skal være spenning. Det er veldig mange av disse tankene som er litt i konflikt med hverandre. Og det som jeg ser på kontoret er jo at det er mange som har et tilsynelatende stabilt og godt forhold, men de mangler spenningen, de mangler utfordringen. For eksempel en mann da, som kommer og sier at ja, men kona mi, hun vil alltid, hun er så tilgjengelig, så da er det ikke noe spennende lenger. Dermed så går han i stedet for barer for å se om han klarer å hukke opp med andre damer, fordi at han da føler seg mer som en mann. For eksempel.
Da er vi inn på det som snakkes om i forhold til The Six Human Needs.
Mm.
Der hvor man starter kanskje med trygghet. Men hvis livet er for trygt og forutsigbart, så begynner man å kjede seg. Da får man lyst på variasjon. Og hvis du har det i samme partner, da, du har både trygghet og variasjon, det er jo en veldig pluss. Og så overfor variasjon så står det vel dette med kjærlighet, og det å føle at du har en spesiell kjærlighet til den personen, og så har du god kommunikasjon. Og så, jeg mener, det er de første fire, det er sånn jeg husker
det. Det er jo ikke bare sånn at vi alle må ha det, det er det som er viktig. Altså, alle har, det er six human needs, men alle har veldig forskjellige ønsker om det. Så for eksempel for meg så er trygghet kanskje det viktigste. Mens for deg så tror jeg dette med for eksempel variasjon vil være ekstremt viktig.
Spesielt når jeg skal lære nye ting.
Mm.
Jeg liker å oppleve. Tenk så mye variasjon i hverdagen min. Men en av de tingene jeg liker veldig godt med jobben min er at det er alltid så mange ulike personligheter. Mange forskjellige måter å prøve å skreddersy en løsning på, basert på personligheten.
Mm.
Det liker jeg veldig godt med jobben.
Mm.
Men jeg har ikke så veldig behov for å reise nye steder. Så for meg variasjon går mer på det mentale plan.
Mm.
Og det tror jeg du også liker. Du liker veldig godt å lære nye ting og sette deg inn i ting.
Ja, absolutt. Det skjer. Men jeg må faktisk føle meg trygg for å kunne gjøre det.
Ja.
Og for å føle meg trygg så må jeg ha en oversikt over planene. Jeg må vite hva som skal skje. Det høres som en kontrollfrik. Men jeg liker å ha oversikt. Jeg liker å ha en bufferkonto. Jeg liker å ha vite at jeg kan stole på folk. Jeg vet at jeg kan stole på meg selv, ikke minst.
Så jeg har ikke noen av de behovene der.
Nei.
Jeg kan leve livet helt sånn. Men igjen, da har jeg har også vokst opp i et hjem hvor det var mye kaos rundt penger.
Mm-hmm.
Men det var alltid nok.
Ja.
Så jeg har aldri hatt noe særlig fokus på det.
Og jeg vokste opp i et hjem hvor det aldri var noe penger.
Mm.
Altså ekstremt lite penger. Og aldri nok.
Mm.
Og dermed så ble da selvfølgelig det en verdi for meg som jeg har tatt med videre. Men her er det viktig, nå skal vi ikke snakke om penger, men vi skal snakke om den, hva heter det, ripple effect, ringvirkningene, som vi får fra vi er ganske små også. Og det er klart, dette her vil da gå inn i våre ønsker i forhold til et forhold. Så igjen, trygg, stabil oppvekst for meg, men med lite penger, men masse kjærlighet. Da tenker jeg at hvis jeg har styr på pengene, og hvis jeg har trygghet i forhold til bufferkontoen min, hvis jeg har trygghet i de menneskene som jeg omgir meg med, Så kanskje jeg kan begynne å bli litt klar for kjærlighet som mamma og pappa hadde masse. For jeg så jo veldig, veldig mye kjærlighet mellom dem. Og da setter jeg standarden for hvordan kanskje et parforhold skal være. Det ligger faktisk litt i, nesten i margen min, at det skal være sånn som mamma og pappa hadde det. Og det var to stykker som respekterte hverandre. De var sammen så mye de kunne, brukte mye tid sammen. Og så jobbet de sammen, kanskje det viktigste. De hadde et prosjekt sammen. De flyttet på stein, og de bygget opp hytter. De hadde en veldig, veldig sånn bra teamarbeide, og veldig mye praktisk. Og da tenker jeg, det er jo liksom standard. Bruke tid sammen, jobbe sammen, skape noe, kunne stole på hverandre. Da er det den tanken som en standard som jeg setter, som jeg forsøker å jobbe for da.
Jeg forstår. Det du beskriver nå handler egentlig om det ønske mennesker har når de da kommer ut av et familieforhold med mor og far. Hvis det forholdet har vært veldig bra, så har man lyst til å gjenskape det som voksen. Men hvis det forholdet mellom mor og far har vært preget av mye dysfunksjonalitet, så har vi en tendens til å finne en partner som er dysfunksjonell på samme måte som mor eller far var. Fordi vi har et ubevisst ønske, tror jeg, om å reparere det forholdet. Så da går vi inn og vi finner en partner som det er ikke uvanlig at en dame kommer til meg og har vært gift nå med 4 forskjellige menn og lover skal aldri gifte seg med en ny alkoholiker, og så ender opp i 5. ekteskap med en alkoholiker. Og fordi far var alkoholiker når hun vokste opp. Så vi ser dette igjen og igjen, at vi spiller ut de dramaene vi hadde som barn, kanskje med litt nye vri og sånne ting, men det er det som skjer, og den illusjonen om, og da er det kanskje veldig enkelt da, å flykte vekk fra virkeligheten og skape en illusjon som, så jeg ser for meg 2 typer illusjoner. Det ene er at vi skal på en måte redde mor eller far, som er en illusjon, eller at vi lager en slags ideal ønske om hvordan et forhold skal være, uten at vi noen gang klarer å få det til. Og dermed så når vi da blir fanget i en dynamikk hvor vi har for eksempel en utilgjengelig gift kjæreste, la oss si vi er single, og du har fått deg en kjæreste som du møter regelmessig som er gift, og den personen er på en måte, de sier helt klart jeg skal aldri skille meg, men de liker godt den samspill de har med den personen som for eksempel er single. Og den personen som er single da har laget et idealbilde i hodet sitt om hvordan et forhold burde være, kan være, og så de får tilfredsstilt mange ting i den liksom forhold da, men de ender opp alene hver kveld. De oftest ender opp alene på en ferie. Jeg tenker at den type ensomhet må være verre enn bare det å være ensom uten av noen. Men jeg vet ikke hva dine tanker, Rita.
Jeg tenker på flere ting, og det ene er jo da at de skal forsøke å lege det som har vært vondt gjennom å få et fungerende forhold, lege barndommen sin. Men, og det er kjempefint, sånn som du forklarte det, men det jeg ser like ofte, er jo den normaliseringen av det som har vært dysfunksjonelt. Eller hvis du vokser opp i en familie hvor folk hyler og skriker til hverandre, eller du ser at kanskje far er full, og han kanskje har seg med forskjellige damer på lørdagskvelden, eller du ser moren din flørter veldig mye og ikke kommer hjem. Det er klart at det du ser når du vokser opp, det vender du deg til, og du må normalisere det, for hvis ikke du normaliserer det, så blir det jo rett og slett et helvete å leve sånn. Så dermed så må man si mamma bare er sånn, eller pappa er sånn, eller familien min, de er bråkete, de er kranglete, de bare er sånn, eller de er aldri fornøyd, de bare er sånn. Og i det øyeblikket du kjøper den tanken at de bare er sånn, så kjøper du samtidig den tanken at da er vel jeg også sånn da.
Ja, og kanskje det også ligger en annen dimensjon i det å normalisere ting. Fordi hvis det er normalt, så er det lov å være trygt.
Ja, det er akkurat det der. Og det som er kjent er jo alltid trygt.
Ja.
Så da blir det, da er det kanskje ikke så rart at en kvinne velger en alkoholiker igjen og igjen og igjen, for hun vet jo at bak hans avhengighet, bak hans sykdom, så er det sikkert et godt hjerte. Det er sikkert en mann som angrer. Og da er jo de gangene som han angrer, da blir det så veldig godt etterpå. Eller det samme som kanskje noen som er utro, eller oppfører seg dårlig, eller da er det så greit etterpå, for da blir det make-up sex. Eller det blir også for den som, det har jeg sett mange ganger, for den som oppfører seg dårlig, når vedkommende som han eller hun er sammen med, ikke går, så blir det gang på gang en bekreftelse på at kjærligheten er stor. Så det å teste, akkurat som vi ser hos tenåringer, det å teste grenser for å se, hvis jeg oppfører meg dårlig nå, kommer du fremdeles til å elske meg etterpå? Og hvis de da får et ja første gangen, så er ja, jeg elsker deg, så kanskje de skal pushe det enda litt lenger. Nå snakker vi om voksne, og vi snakker om seksuelle forhold særlig, eller det å være utro. Men det er lett å pushe det litt lenger, og litt lenger, og litt lenger, til det plutselig en dag ikke går lenger. Men selv når det ikke går lenger, så kan det plutselig gå noen måneder, og så, åh, det var jo så greit, og så kommer den illusionen igjen. Det var jo mye som var bra. Jeg var jo vant til det, det var jo ikke så ille. Og så kommer denne fordelene med å fortsette å leve i illusionen, som da tenker at jeg må, sånn som enkelte kvinner som er både gift og har en elsker, og de blir ikke behandlet bra av noen av dem. Men allikevel så ser de ikke det som et sånn tredje option å si, hva hvis du brøt med begge to? Hva hvis du fant en tredje alternativ, eller fjerde? For det første, være alene med deg selv, komme i balanse, finne ut av hvem du har lyst til å være, og et fjerde alternativ, finn en annen mann etter hvert.
Så vi er tilbake til The Six Human Needs, og nå husker jeg det som var mer riktig enn det jeg sa i sted, og det er, du har jo trygghet, variasjon, og så har du behov for å føle at du er den spesielle utvalgte, og så kommer kjærlighet og kommunikasjon. Det er de første fire. Og hvis du kan tilfredsstille de første fire i et forhold, så har du et veldig bra forhold. Men hvis du vil ha en soulmate, må du i tillegg føle at du har egen vekst, ikke sant? At dere begge to er i en utviklings- og vekstperspektiv. Og så har du det sjette som går på contribution, det å gi tilbake til samfunnet. Og hvis du er sammen med noen, du kan sjekke av alle de punktene. Men det som er at det er veldig vondt å anerkjenne at den jeg er glad i, jeg føler ikke meg helt trygg. Eller den jeg er glad i, behandler meg ikke på den måten hvor han eller hun bekrefter jeg er den spesielle utvalgte. Og da er det mye lettere å flykte vekk fra virkeligheten og tenke, ja, ja, det var fordi han var så sliten. Ja, ja, det var fordi vi har så mange barn og vi får ikke tid. Eller hva det er. Vi begynner å rasjonalisere hvorfor vi ikke får dekket disse grunnleggende behov vi alle har, da.
Og det som slår meg nå er at det er jo helt umulig for en partner å dekke de behovene hvis det ikke er uttrykt. For det er veldig, veldig lett å bare ta på seg en maske og late som om ting er bra, og tenke at jeg tar det ikke opp nå, det er ikke riktig tid, nå er det god stemning, vente litt til. Det er ekstremt viktig å være ærlig og si hva man har behov for.
Og mange ganger når folk er i en sånn relasjon, de tenker, ja, men hun burde forstå meg. Han burde skjønne hva jeg trenger. Og føle at det er nesten et nederlag at vedkommende ikke kan lese tankene.
Mm. Og kanskje av og til, hvis du snakker om med de menneskene som er litt mer empatiske, de er ofte litt mer sensitive, så la oss si, jeg er ganske empatisk, eller veldig empatisk, jeg må skru ned empatien min. Så det betyr at jeg føler ting nesten før andre mennesker vet at de føler det. Så jeg kan kjenne hva som kan skje i en samtale. Nå kommer tårene snart. Fordi jeg kjenner jo klumpen i brystet selv, at liksom, oi, det var vondt det han eller hun sa nå. Hvis du en empat da er sammen med en som ikke har empati i det hele tatt, så kan det være ganske uforståelig noen ganger at han eller hun ikke skjønner det som er så innlysende for meg. Jeg ville aldri gjort det, så hvordan i all verden kan han gjøre det da? Eller hvordan kan hun være så kald? Så kommer den der, den virkelighetsoppfatningen som vi har, hvordan vi velger å se på partneren vår, er veldig forskjellig fra hvordan partneren ser på deg. Vi må respektere hverandres virkeligheter, og den er grunnleggende respekten og ikke minst tiltroen til at jeg tror at det jeg sier kan bli tatt imot på en ålreit måte, selv om han kanskje er helt uenig, så kan han kanskje tåle å høre min sannhet. Det er jo helt grunnleggende viktig for å ha et godt forhold, tenker jeg.
Jeg er enig, og så er det viktig å huske på at, som du sier, det er stor variasjon på hvor empatisk folk er, og vi oftest er oss selv nærmest. Så hvis en som har mye empati, det tror jeg alle andre er lik dem. En som har lite empati, tror jeg alle andre er lik dem. Jeg tror kanskje det man skal være obs på er når du får sånne farlige personligheter. Mennesker som er veldig narsistisk, som ikke har empati, eller spiller på andre folks empati for egen vinning, og har en agenda som skader andre folk.
Mm.
Det er en veldig vond relasjon å være i over tid, og fordi du blir da utnyttet igjen og igjen og igjen, og du lager unnskyldninger på nytt og på nytt og på nytt for å forsvare hvorfor du ikke bryter ut av forholdet.
Og det der ser jeg så ofte, og det er da gjerne, la oss si, elskeren da, der ute. Jeg liker ikke å kalle det kjæreste. Du kan bare ha en kjæreste, og det er den du er gift med. Men du kan ha en elsker eller flere. Og jeg tenker at hvis du har en elsker som er veldig psykopatisk eller narsissistisk, det vil si han er opptatt av seg selv, han ser kanskje bra ut, han vet å charmere, også manipulere, og han vet nøyaktig den der push and pull, gi litt oppmerksomhet, trekke deg litt inn igjen, trekke seg tilbake, være plutselig stille opp, sende blomster på julaften når du sitter alene, si at jeg skal snakke med kona mi, men han gjør det aldri. De er såpass utspekulerte at det menneske som da er sammen med en sånn mann, eller en elskerinne også, kan være begge kjønn, men det er veldig lett å begynne å tenke, hvis jeg bare endrer meg litt, ok, hvis jeg går ned noen kilo til nå, hvis jeg ser litt bedre ut, hvis jeg er litt mer imøtekommende, litt hyggeligere, hvis jeg er litt mer forståelsesfull, hvis jeg strekker meg litt lenger, så kanskje han velger meg. Dette her går veldig på selvfølelsen løs, og det er klart når selvfølelsen blir mindre og mindre og mindre i et sånt forhold, så vil man jo også tenke at jeg har jo ikke noe annet valg, for han er det beste valget jeg har. Så, og mannen min, han kan jeg ikke gå ifra på grunn av barn eller økonomi eller noe sånt. Og elskeren min, det er jo ingen som kjenner meg så godt som han. Det er ingen som er så glad i meg som han er, i hvert fall når vi er sammen. Og det kan jo hende at det blir bedre. Og det finnes ikke noen bedre option, for jeg har ikke lyst til å treffe noen andre. Jeg har ikke lyst til å slippe noen andre inn. Jeg orker ikke å gjøre dette her en tredje gang, for eksempel.
På en måte, det du beskriver er et menneske som holder på en falsk håp. At ting kan bli bedre. Så det er en veldig vond virkeligheten å leve i.
Og da slår du meg en ting du sier nå, for at du holder håpet i livet, og det kommer jo vanligvis, tenker jeg, håp stammer egentlig fra tillit. Men i den settingen her, så tror jeg det handler egentlig om frykt. Fordi jeg tror ikke at jeg kommer til å klare å være uten noen. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare å være uten hverken mannen min eller elskeren min. Så da må jeg bare prøve å gjøre det beste ut av begge to, og håpe ut av frykt at en av dem velger meg til slutt.
Så la oss ta opp en litt annen vri på dette her. Dette hører vi stadig vekk. En person kommer til oss, og det er både menn og kvinner, hvor partneren har begynt å legge på seg.
Mm.
Og man føler seg veldig overfladisk når man ikke tenner på partneren sin lenger. Man tenker, jeg burde være glad i den personen, vi har barn sammen, vi gjør mange spennende ting sammen, men jeg rett og slett ikke tenner på personen. Og da tenker jeg man må skille mellom de som bruker vekten og er slem mot partneren sin for å ta igjen. De kommenterer, de er stygge, og det er mye manipulasjon. Men så har du andre som egentlig ikke har lyst til å si noe til partneren sin om at de er overvektige, og de skammer seg litt for det. Men det jeg tenker da er at hvis du har en ganske sterk preferanse seksuelt sett til at du liker atletiske, eller du liker kvinner eller menn som er litt overvektige, eller hva det måtte være, så synes jeg man må være ærlig med det og si til partneren din, det handler ikke egentlig om deg, jeg er veldig glad i deg, men jeg tenner ikke på deg lenger, for du har ikke den kroppsfasongen som vi hadde. Og jeg tenker at hvis det er en del av din seksuelle preferanse, hvis det er en slags fetisj du har, så er det kanskje bedre å være ærlig med det, både om for seg selv og partneren, slik at partneren kan velge, jeg må jobbe med meg selv, fordi min partner tenner ikke på meg lenger. Jeg ser ikke på det som å være overfladisk i det hele tatt, fordi det krever en enorm ærlighet og en slags trygghet å kunne si sånne ting. Men hva er dine tanker rundt det, Rita?
Jeg tror som kvinne at hvis en mann hadde sagt det til en kvinne, så må han forberede seg på å få en kald bøtte vann i hodet direkte med en gang etterpå. Eller en kald skulder og ikke noe sex på mange måneder. For det er den normale reaksjonen, og jeg er 100% enig med deg at det er det eneste riktige å gjøre. Fordi hvis vi skal gå rundt og late som om, da, det er noe som heter «don't fake your orgasms». Hvis du later som du har det bra med en partner som du ikke har det bra med seksuelt, så vil jo bare han eller hun fortsette å gjøre det som du later som om du liker. Så det er så grunnleggende viktig å ha den ærligheten i bånden. Men her er det ekstremt viktig hvordan det formuleres, tror jeg. Så jeg ville også kanskje sagt det på en litt annen måte, for det er også en som kommer til meg som sliter med mannen sin, som har blitt veldig stor, og såpass stor at hun sier at magen er i veien når de skal ha vanlig sex. Og det er jo litt det er kjedelig for henne. Han nekter å gjøre noen ting med det, men hun kan jo ikke heller skille seg på det grunnlaget at magemålet hans har gått opp. Men det har gått utover veldig mye i livet deres, annet enn bare det seksuelle, for det blir frustrasjoner. Dette er en ganske ung kvinne, relativt ung kvinne, som selvfølgelig har lyst på et normalt sexliv, som har lyst på å leke og være ute og gå på turer i fjellet og finne på morsomme ting, men han klarer det ikke, fordi han har blitt for stor, rett og slett. Han har tatt på seg skylapper fordi han ikke ønsker å se sannheten i øynene, og helt sikkert også fordi han skammer seg så innmari. Så jeg tror at hvis partneren har blitt veldig stor, så tror jeg ikke man skal møte den alltid med brutal ærlighet, selv om jeg vanligvis er for det. Jeg tror vi skal møte skammen med en veldig, veldig stor forståelse, og sette seg ned på den vennligste og roligste måten og si, du, hvor er vi egentlig? Hvordan havnet vi her? Hva er det som skjedde? Og så finne frem noen gamle bilder, som kanskje er 10 år gamle, 20 år gamle, og si, hva har vi brukt de siste 10-20 årene til? Altså, jeg har lagt på meg, du har lagt på deg, ungene begynner å bli halvstore, hva skjedde egentlig? Og hvor fornøyd er vi med dette? Og så møte skammen med empati, forståelse, og så si at, vet du hva, det var jo for at jeg stoppet på Mac-eren hver dag, og så spiste der, for jeg jobbet sent, og det var for at jeg skulle jobbe mye for å få råd til det nye huset, og så vi skulle reise på ferie. Og så begynner man å snakke om hva er grunnene til at vi havnet her vi er. Og så kan man da gå litt videre og si, for å være helt ærlig, så synes jeg ikke at det er så gøy å ha sex med deg lenger, fordi det er ikke så behagelig, og du kommer rett og slett ikke til på de stedene som du gjorde før, fordi magen din er for stor. da det lettere for den mannen å svelge, tror jeg, enn å bare høre at jeg har en fetisj med brandmenn med sixpack, og det høres deilig ut. Jeg får vann i munnen, vet du. Men, så man kan tenke, man kan se på da disse fine, flotte mennene på 20-30 år, men det å se på et bilde og leve seg inn i det, det er noe helt annet enn å leve det ut.
Jeg er både enig og kanskje litt uenig også. Mm. Det jeg tenker er, jeg jobber veldig mye med mange folk som ønsker livsstilsendringer.
Ja.
Og nå som motiverer mange som kommer til meg, er nettopp at de vet at partneren ikke er fornøyd med dem som de er. Så de har aldri tenkt å prate om det høyt, men de har selv satt to og to sammen. De har tenkt, vi har nesten ikke sex lenger, jeg har lagt på meg enten fordi jeg er en kvinne og har hatt flere barn, eller jeg er en mann som er bedagelig anlagt. Men kan ikke skylde på barn.
Nei.
Men i hvert fall så kommer de til meg, og de vet at noe er galt, og de tror det, og de har veldig vondt å snakke om det. Og så har de da jobbet med meg over tid og har klart å gå ned i vekt, og da har forholdet blitt veldig bra igjen uten at vi har snakket så veldig mye om det. Så da tenker jeg at det er veldig viktig, hvis du tror det, at du må selv bare ta ansvar. Du tenker nødvendigvis å prate ut med partneren din om det, for å se om ting blir bedre.
Og jeg har lyst til å bare stoppe litt og sette spørsmålstegn med, så lenge du vil gå ned i vekt for å bli bedre for partneren, da blir det som i mitt hode så skurrer det. Du skal gå ned i vekt for å være mer fornøyd med deg selv, at du kan kunne kle deg naken og stå foran speilet. Når du har det bra med deg selv, når du stråler foran speilet, og du kan se på kroppen din og være fornøyd med det som er, så blir jo konsekvensen blir jo da en mye mer frigjort og glad kropp, som leker og prøver å utforske ting, sikkert også da med libidoen går jo opp, og det vil jo da mannen få glede av.
Men alle som kommer til meg også har lyst til å gjøre det for seg selv.
Ja, for det er jo kjempeviktig.
Ingen vil være, ha en usunn kropp hvis vi snakker om overvekt. For eksempel, problemet er at noen mennesker har ikke det lille ekstra i seg til å bare gjøre det.
Mm.
De er fanget i en veldig ond sirkel hvor de har noen dager eller uker hvor ting går veldig bra, og så kommer det litt stress inn i bildet, et eller annet stressende, så kommer det en trigger samtidig på hva det er de liker, og så overspiser de, og så i stedet for å si nå er jeg overspist og på en måte legge lokk på det, da bruker de det som en unnskyldning, nå har jeg tapt alt, og de kjenner så mye skam at de fortsetter å på en måte tøste seg med maten, så de er fanget i en veldig ond sirkel.
Ja.
Og så sier de når de da første gang, ja, jeg skal faste i morgen, eller jeg skal starte igjen på mandag, og de oftest gjør det, og så er det på, den syklusen er, den spiralen er satt i gang på nytt. Så jeg vil si at alle som jeg har møtt gjør det for seg selv, men noen ganger så kan det være ekstra motiverende å tenke at jeg savner å ha en utrolig bra og intim samspill med partneren min. Og jeg vet at partneren min synes jeg er mer tiltrekkende sånn som jeg var før.
Mm.
Og for mange menn da, mange menn er ikke like nøye med for eksempel hvordan de lukter. De kanskje tar seg en dusj, men de tar på seg god lukten, ikke fordi de trenger det, men fordi de vil at damen skal synes det er tiltrekkende.
Mm.
Så det er kanskje ikke så galt allikevel å være litt opptatt av utseende og hva partneren din ønsker seg.
Og jeg tenker igjen, jeg er enig med deg, og så tenker jeg igjen at i stedet for å, la oss si at det er en mann da, som har en veldig stor mage, og kona tenner ikke på han. Hvis jeg var kona til den mannen, og det var veldig viktig for meg at han mistet den magen, så ville jeg gjort det som jeg selv sa, og så ville jeg tenkt at dette her gjør vi som et team. Og alle, altså de aller fleste i Norge i dag, har jo noen ekstra kilo å tape uansett, og så altså komme i bedre form er noe vi alle, men prøv å tenke at så lenge man er gift eller samboer, så vi gjør dette sammen. jeg hjelper deg. Og for eksempel, det jo ikke gøy for han som sitter med et kjempestort magemål og bare spiser salat, mens de andre har altså ostefat, og så har de barnesa for biff og den type ting. Altså, det viktig å tenke at dette her vi gjør det for helheten. Vi gjør det for å få et bedre sexliv, og da må også vi trekke dette sammen, selv om det kanskje den ene som da stoppet på Mac-eren og kjøpt der hele tiden.
Og hvis vi går tilbake til John Gottman, og dette også med The Six Human Needs, som han ikke nødvendigvis snakker så mye om, men vi kan veldig fort relatere til hvordan reparerer et forhold. Når vi først traff hverandre, hva var det vi gjorde som skapte trygghet oss imellom? Når vi først traff hverandre, hva gjorde vi som skapte spenning i forholdet? Når vi først traff hverandre, hvordan uttrykte jeg at du var spesiell for meg, og at jeg var spesiell for deg? Hvordan viste vi gjennom kjærlighet og de ulike kjærlighetsspråkene vi har, at jeg virkelig er glad i deg? Og hvis man da tar det teamperspektiv med utvikling, da blir det helt perfekt, fordi hvis man i tillegg gjør alle de andre tingene, da bare lager man et forhold som blir så utrolig nært og godt, men i tillegg man får den utviklingsperspektiv som vi litt opptatt av, som igjen driver forholdet fremover inn i fremtiden. Og så kanskje deler man historien sin med andre. Kanskje dere skriver en e-post til oss, for eksempel hvis du en av de som har gjort noe lignende, hvor du har klart å snu. Og da gleder du mange andre mennesker. Da har du sånn contribution som vi snakker om. Så dette kan bli en veldig spennende og positiv reise, om man da må gjennom en brutal, ærlig slegge i huet. Kanskje det dumt, kanskje ikke. Men jeg skal stole på deg, fordi du mye mer empatisk enn meg, så hvis du tror det det som utfallet, da følger vi dine råd i forhold til hvordan du skal tilnærme deg et veldig vondt tema, om det så skulle være noe annet også, ikke bare overvekt.
Ja, for her kommer da den forskjellen vår veldig klart inn igjen, for du har jo sagt mange ganger også, vi tok det i stad faktisk, så sa jeg til deg, for du har akkurat skiftet profilbildet, og så sa jeg til deg, men Sigurd, hva er det du har lagt ut nå, sier jeg. Du ser så trist og energiløs ut på det bildet, og du ser ikke det jeg ser. Men jeg ser en mann som ikke smiler sånn som han smiler vanligvis når vi prater sammen. Jeg ser bare en som ser litt sånn halvdau ut, for å være brutalt ærlig. Og jeg kan si det til deg igjen, fordi vi har et veldig bra base i bånden. Og du tar det ikke personlig. Og det hele kluet. Selv om det handler om ditt profilbilde, og jeg sier det ganske brutalt ærlig, for det litt sånn jeg har skrudd sammen. Men du tenker at ja, det hennes opplevelse. Jeg ser ikke det hun ser. Og så kan man snakke om det igjen fra et metaperspektiv. Men hvis jeg hadde sagt også, Sigurd, nå har du fått en veldig stor mage. Hadde du blitt personlig, hadde du blitt såret av det?
Nei, men jeg hadde nok anerkjent at det var sant. Ja. Og så ville jeg bestemt meg for å gjøre noe med det.
Ja, ikke sant?
Som jeg allerede gjør da. Jeg synes magen er blitt litt for stor i det siste, hvis jeg skal være helt ærlig. Så da har jeg da bruker jeg selvhypnose. Og bruke det for å skape en intensjon hver dag. Og så setter jeg meg inn, siden jeg liker å lære nye ting, da setter jeg meg inn i nye perspektiver på hvordan man kan gå ned i vekt uten å gå på diet, hvor det blir mer en naturlig ting. Jeg har også da jobbet veldig mye med søtsug og blitt kvitt det. Jeg tror vi har beskrevet det på en tidligere podcast. Så det er nei, jeg hadde ikke blitt såret det.
Men det er akkurat det. Du hadde ikke blitt såret, og da er vi tilbake til det. De fleste hadde blitt såret. Jeg ville påstå at 90-95% hadde blitt såret hvis man sa, nå har du lagt på deg veldig mye, nå har du fått en stor mage. Eller nå, det passer ikke den buksen deg lenger, nå er den for trang. Det blir for de aller fleste litt for hardt og litt for brutalt. Men igjen, se det utenfra da. Den buksen er litt trang. Det er det vi beskriver. Vi sier ikke at det er noe galt med deg, vi bare skriver at buksen er litt trang. Eller nå strutter den skjorten veldig mye. Eller du har til og med mistet en knapp i skjorten, for eksempel. Det er en faktaopplysning, som man ikke da behøver å... Så er det opp til mottaker og tolken sier sånn som den vil. En annen ting som kan være veldig lurt, er jo selvfølgelig at du alltid fokuserer på de tingene som var veldig bra. Det var noen gode spørsmål som fra refererte til Gottmann. Og det er veldig gode spørsmål for et par som da kanskje sliter litt og begynner å leke litt med andre enten tanker på det eller å gjennomføre det. Begynne å tenke mer på hva var det vi gjorde før som var så bra? Hva var det vi hadde da som ikke vi har nå? Og ofte så handler det om tid, fordi når man får barn så blir det jo mindre tid til dem som par. Men allikevel kan vi få litt mer tid sammen. Og ikke minst, hvordan kan vi kose oss over det som vi har fått? Og det er kanskje to ville barn som løper rundt, men vær til stede der da. Vær til stede med familien din, og sitte og se på ungene som løper rundt, og delta i hoppeleker, og være på trampolinen, og være til stede i stedet for å være med familien, mens du sitter med telefonen og chatter med elskeren din. Og sitter bare og drømmer om at så fort ungen har lagt seg, så skal jeg si at jeg skal på jobben, og så skal jeg egentlig ha meg litt.
Enig. Og kanskje når vi tenker på mangel på tid, det er mangel på bevissthet på hva man skal prioritere. Jeg sier ikke at man kan få tid til absolutt alt, men vi bruker veldig mye tid på tull. Og det gjør vi alle, tror jeg. Og hvis vi er brutalt ærlige, da er vi tilbake til ærlighet igjen med oss selv. Er det jeg gjør nå så veldig hensiktsmessig i forhold til hvordan jeg vil prioritere livet mitt? Og da kan man begynne å prioritere annerledes. Og så har vi også en idé hvordan vi tror ting må være. For eksempel, det er bare tull at du tror du må i en treningsstudio for å trene. Du kan godt gjøre sånn isometric exercises hjemme. Du kan gjerne ta noen ekstra push-ups på kontoret mellom kundene dine, eller når du har noen minutter her og der.
Så kan du gå av tre holdeplasser før den riktige, og så kan du gå litt ekstra.
Absolutt.
Og så kan du ha hit training, ikke sant? Ja. Du kan gå fort, og så kan du gå litt saktere og fort og sakte.
Eller du kan leke litt sånn hvis du har barn som liker å leke litt røft, og til og med barn som ikke liker det, så er de mye opp og ned, høyt og lavt, og hvis du bare følger dem, så får du en fullstendig workout.
Nå snakker vi igjen om at vi ser etter muligheter, så det du må gjøre hvis du har en sånn situasjon er: hva er mulighetene dine for å få det litt bedre der du er? Og jeg vil jo påstå det å ha både et forhold med en part, og kanskje ett eller to av og til også, forhold med andre samtidig, det gjør jo bare at du sliter deg totalt ut, for du er aldri helt til stede. Det er så mange løgner du må holde styr på.
Mm.
Det er så slitsomt, og du kan aldri være helt deg selv. Du kan aldri være helt deg med noen av dem. Jeg har en kvinne som har to eller tre elskere har hun nå. Det er spesielt. Tre stykker på en gang. Og hun er så sliten, for hun vet jo ikke hva hun sa til hvem. Så når hun begynte å skrive opp i en liten bok, da, så sa jeg, finnes det en annen løsning? Så sa jeg, det må jeg tenke litt på.
Ok.
Og det er nettopp fordi at hodet hennes kanskje kan være, hun er kognitivt veldig sterk, men hjertet hennes sier noe annet. Hjertet hennes lengter så intenst etter den tilhørigheten som hun får av og til i små drypp med alle sammen. Men det er ingen som gir henne det hele tiden konsekvent. Og der tror jeg litt av problemet ligger når vi ikke kan velge, og når vi ikke kan bestemme oss eller gå ut av et forhold som er dysfunksjonelt. Det er fordi at vi lengter så intenst etter den følelsen av å bli sett, og bli holdt, og føle oss trygge. Og hvis du da får den følelsen av to eller flere andre partnere samtidig, da blir det jo litt komplisert.
Da er man fanget i den illusjonen. Fordi de aller fleste mennesker ønsker seg et monogamt forhold. Og jeg vet at det finnes noen få som er liksom poly, de kan ha flere forhold, og det er helt greit. Og hvis du er en av de, så igjen, for å få et sånt type forhold med flere til å fungere, så er ærligheten nøkkelen der også. Men vi må starte med å være ærlige med oss selv, og mange av oss tør ikke det. Så hvis du skal bryte ut av et dysfunksjonelt forhold, enten du er gift eller har en kjæreste, eller for, som du sier, jeg sier til folk, hvis du har en kjæreste, så håper jeg kjæresten er jo din ektefelle, at det er den samme person. Men har du en elskerinne ved siden av, så må du stoppe litt opp og spørre deg selv, hva er det jeg holder på med? Hva er det som egentlig ligger bak denne adferden min? Hva er det jeg savner i mitt nåværende forhold? Har det alltid vært et sånt savn? Har det noen gang vært bra? Og i stedet for å idealisere forholdet som var, vær ærlig med deg selv. Kanskje du har havnet i en relasjon som ikke er riktig for deg. Du har en partner som aldri har prioritert tiden sammen med deg. En partner som har aldri tilfredsstilt deg emosjonelt eller seksuelt. Og så havner du i en relasjon med en annen som tilfredsstiller noe av de andre behovene. Men du vil ikke gå fra mannen din eller kona din. Hvorfor det? Hvis den personen har aldri vært den partneren du egentlig ønsker. Å være helt, helt ærlig med deg selv. Så det å være ærlig med seg selv er, mener jeg, er første steg i å kunne skape en endring.
Det er helt enig med deg. Jeg ser vi nærmere oss en slutt her nå. Jeg har bare lyst til å... Jeg får jo bilder i hodet når du prater. Og nå fikk jeg bilder av en katt som prøver å fange halen sin. For det er ofte det folk er på jakt etter den store kjærligheten. De tror at den er der ute. Men den er jo allerede, den finnes allerede. Du, Sigurd, er din store kjærlighet. I hvert fall så burde det være sånn. Og jeg er min store kjærlighet. Så hvis jeg kan omfavne meg selv og elske meg selv sånn som jeg er, på godt og vondt, så blir jeg jo såpass hel at jeg ikke kommer til å løpe rundt og for å finne noe der ute, for jeg er jo allerede full. Og da, i det øyeblikket, så blir vi så mye mer i balanse at vi også vil tiltrekke oss andre mennesker som liker oss akkurat sånn som vi er. Og da får vi en bra match.
Helt enig.
Tror jeg.
Helt enig.
Skal vi begynne å avrunde?
Jeg synes vi kan gjøre det.
Nå fikk jeg holde på mye mer enn 30 minutter.
Jeg lot deg... Være innenfor komfortzonen din, og du er mye mer fornøyd i dag enn du var sist.
Mye gladere nå, så nå skal jeg lage noe godt å spise til deg etterpå.
Tusen takk.
Skal du få litt belønning?
Jeg fikk litt godt å spise siste gang også da.
Ja, men det er jo sånn belønning. Ja, gjorde du det?
Ja, ja.
Ja, men det er fordi at jeg er revs.
Ok.
Nå skal du få noe bedre.
Ok.
Nå sier vi det. Så sier vi tusen takk for oss. Hvis du har spørsmål, så send oss gjerne en SMS eller e-post, og liker du det vi snakker om, så sjekk ut på mittpusterom.com. Der finner du veldig mye mer som vi har lagt ut. Ha det godt.
Ha det.